Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ሐድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ምክንያት በመግባር ሰናይት ሚቱ ገሊጹ ሐድሽ ዓመት ዓቢ ተስፋ ሒዙ እንተ መጻውን ቀጻሊ ክኸውን ናይ ሓባር ጻዕሪ የድሊ ኢሉ ገብረ ገብረ መድህን ክውስኸሉ እዩ።
እቶም አምባሳደር ከምዚ ክብሉ መልእኽቶም ጀሚሮም።
Hi, I'm Ambassador Mike, wishing you a very happy new year. Melkom Adis Ahmed.
ሰላም አምባሳደር ማይክል ባህ ርሑስ ሐድሽ ዓመት ኮናልኩም ምነ ሐድሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንበዓልትና ንስድራና ከምኡውን ንመሓዙትና ብሩህ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ዝበለፀ ጽኑዕ እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ይረአ ብዘሎ ሰላማዊ ኣሳታፍን ንጹር ረኣይን ብልፅግቲ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ሕጉሳት ምዃኖም ሰሚዐ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል። ብምቕጻል ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋን ዕድል ሒዙ እንተመፀ እውን ቀጻሊ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ዋላ ሓደ መረጋገፂ ውሕስነት የብሉን ኢሎም ዝሓሸ ጽባሕ ንምምጻእ ልዕሊ ተስፋ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት እዩ። መጻኢ ዓመት ንኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ኩላትና ብፅሒትና ክነወፍ ይግባእ ኢሎም ግልጺ ሃናጺ ሓልሓሊፉ ድማ ኣጸገምቲ ልዝባት ዝሓትት እዩ። ሰባት ተመሳሳሊ ሽቶ እንተለዎም እውን ናብ ዓወት ዘብፅሖም ነናይ ባዕሎም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብሓባር እንተሰሪሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዓመት ብርግፀኒነት ዝሓሸ ክኸውን እውን ኢሎም እቲ ኤምባሲ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዓወትን ንዝበለፀ ምሕዝነት ክልትኤን ሃገራትን ታርኡ ክፃወት ዓብዪ ድሌትን ድልውነትን ኣለዎ ክብሉ ብምግላጽ ሕዱሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግናን ደስታን ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተይ ይገልጽ ክብሉ ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ።